Ja, vel møtt igjen, oss får forsøke litt til. Og nå skal oss lese i lag fra Lukas 9, og vers 51 og litt nedover. Og det skjedde da det led mot tiden at han skulle opptas. Da vendte han sitt åsyn mot Jerusalem for å dra der opp. Og han sendte bud foran seg. De gikk da av sted og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham. Og de tok ikke imot ham, fordi hans åsyn var vendt mot Jerusalem. Da hans disipler Jakob og Johannes så det, sa de: Herre, vil du vi skal byde ild fare ned fra himmelen og fortære dem, like som Elias gjorde? Men han vendte seg om og talte strengt til dem og sa: Dere vet ikke hva ånd dere er av. For menneskesønnen er ikke kommet for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og de gikk til en annen by. Her står det at han, når han da begynner denne vandringen mot Jerusalem, så sendte Herren bud foran seg. De gikk da av sted, står her i vers 52, og kom inn i en samaritansk by for å gjøre i stand for ham. Og så vet at det er fortalt om noen tilfeller der han sendte noen av gårde på forhånd for å gjøre i stand et eller annet. Der ble sendt noen på forhånd for å hente en asenfole som han skulle ri inn i Jerusalem på. Der ble sendt noen på forhånd inn for å gjøre plass, et rom der han kunne ete påskemåltid med sine. Der er noen sånne tilfeller. Her sender han bud foran seg. De skal gjøre i stand for han. Og den plassen, den byen de går inn i, den er samaritansk. Jeg har tenkt at denne reisen til Jerusalem, den startet i Galilea, oppe i nord. Den skulle jo da ende i Jerusalem. Det var flere veier å gå. Han kunne jo gå gjennom Samaria, sånn som han tydeligvis hadde tenkt. Han kunne tatt en tur østover gjennom Perea og kommet inn igjen via Jeriko og opp til Jerusalem. Det hadde gått an. Det var en vanlig rute. Vi vet at i Johannes 4, når Jesus gikk motsatt vei fra Jerusalem og så mot Galilea, eller fra Judea mot Galilea, så står det at han gikk gjennom Samaria. Så det var ingen uvanlig vei. Vi kjenner til fra den hendelsen som er fortalt i Johannes 4, at han slo seg ned ved en brønn der i Samaria, og der kom ut en kvinne for å hente vatten, og Jesus ber henne om å få drikke, og hun blir helt forskrekket, fordi at det er han som en jødisk mann ber henne, som er samaritansk, om å få drikke. Jøder har ikke samkvem med samaritanere, du vet det. Han visste det. Dette fiendskapet, jeg tenkte kanskje jeg skulle nevne noen få ord, det er gammelt. Jeg vil bare peke på et kapittel som forklarer en del ting for oss. Andre kongebok, kapittel 17. Der leser oss om en konge i Israel, eller en som regerade över Israel i Samaria, som hette Hosea, som var en ugudla konge, står det i vers 1 och vers 2. Han upplevde det att kongen i Assyria, han hette Salmanassar, han drog upp emot Samaria, och så står här i vers 3 att Hosea blev hans tjänare och han måtte svara skatt till honom. Och så tistammarike, om du vill, i Israel, de kom i det förhåll till kongen i Assyria att de blev gjort till undersåtta på ett vis, tjänare, de måtte betala skatt. Han här Hosea, han syns säkert att det var en trasig situation, och så försökte han sig på något lureri. Han inledde sig i en sammansvärgelse, står där i vers 4, sammen med kongen, alltså farao, nere i Egypt. Och så slutade han betala skatt till assyrarna, och så tänkte han säkert att egyptarna ska kunna hjälpa mig. Och det som sker, det är att kongen i Assyria sätter honom i fängsel. Drag upp över hela landet, hällde det omringat eller kringsatt i 3 år, står det i vers 5. Och så bortföre kong Salmanassar Israel till Assyria. Jag vet inte hur fullständig landet blir tömt, men han håller på att säga före folket i fångenskap. Och lite längre ner så skriver författaren här att där är det den dag idag. Ett varig fångenskap i Assyria. Begrunnelsen för att detta skedde finner oss i vers 7 och utöver. Det var för de Israels barn synda. Och det var förfärdliga synder. Bland annat så lät de barna sina gå igenom ilden för att starta. Det mest avkyliga avgudsdyrkelse föregick. Och mot slutet av vers 23 så står det att det är Herren, eller Herren stötte Israel bort från sitt åsyn. Han hade advart dig vid profeterna. Slik blev Israel bortfört från sitt land till Assyria, hvor de har varit till denna dag. Men det var inte det enaste som sker här i andra kongobok 17. Här står att kongen i Assyria lät komma folk ifrån Babel och Kuta och Ava och Hamat och Sefarvaim. Och så lät han dig flytta in i Samaria, sina byar, i stan för Israels barn. Och dig tog Samaria i eje och bosatte sig i byen där. I vers 24 stod det. Så israelerna som hade bott där blev fört väck i fångenskap, och så flyttade de andra in och så tog byarna i eje. Och så står det ett förundrande ord i vers 25. Men då de i begynnelsen av sitt uppehåll där icke fryktet Herren, sände Herren löver ibland dem, och de härjet mellan dem. Jag vet inte vad du tänker, men jag får ett intryck av att detta här landet, det var Guds land liksom. Det var det landet där Gud hade tänkt att hans folk skulle bo i grund. Och så plötsligt har kommit in någon här som inte fryktar Herren. Och så kommer där löv in och härja. Och så får kongen i Assyria vite om lite. Och så säger det i vers 26 att de folk som du lät bo i Samarias byar, de vet inte hur landets Gud ska dyrkas. Och han sänder löv in ibland dig och de dräper dig. För jag vet inte hur han ska dyrkas. Och så sker han något förundrande i vers 27. Så tänker kongen i Assyria och så säger han, la en av de präster som de har fört bort därifrån fara tillbaka dit. Och så och prästen och ett fylje då bli leda in i byen i Samaria igen. Och så ska han lära dig upp i hur Gud ska dyrkas. Och det sker I vers 28 så står det at det, så kom en av de prester som de hadde ført bort fra Samaria, og han bosatte seg i Betel, og han lærte dem hvorledes de skulle frykte Herren. Så blir altså disse som hadde flyttet inn i byen i Samaria opplært i Guds lov. Og så blir det en sånn forunderlig sammensurium, for å bruke et dagligdags ord. De som det står helt mot, ja, i det siste verset så står det at så fryktet da disse hedningefolk Herren på den ene siden, men dyrket på samme tid sine utgående bilder. De heiv ikke ut de hedenske avgudene som de hadde hatt med seg. Så hadde de deg på ene siden, og så var de opplært i lovboka til Moses på den andre siden. Når Juda ble ført bort i Babel, så bodde disse samaritanere der fremdeles. Når Juda kom tilbake fra Babel, så bodde de der. Og det ble bitter fiendskap i mellom dem. Det er også sagt i noen leksikon at, og det er sikkert sant, jeg har det bare fra oppslagsverk, at samaritanerne, de kjente til Moses sine bøker, og de anerkjente ikke profetbøkene som Guds ord. Så de hadde de ikke, men de hadde Moses, de hadde lovboka. Det er litt forunderlig når det siste verset i andre kongebok 17 omtaler disse, så fryktet da disse hedningefolk Herren. Hedningefolk blir det kalt. Og så nevnte så vidt to kvinner ved brønn der i Sykar. Når Herren Jesus begynner å snakke om vatten og levende vatten, så sier hun, hvor hen har du det levende vatten ifra? Hvordan skal du drage det opp? Brønn er dyp, sier hun. Og så spør hun, du er vel ikke større enn vår far Jakob, som ga oss brønn? Han drakk selv av den, han og budskapet hans. Vår far Jakob. Jeg vet ikke nøye hvordan dette henger sammen, men det ser ut for meg da som om jødene så på samaritanene som hedninger, mens samaritanene selv påberopte seg slektskap tilbake igjen til Jakob. Hun sier en ting til hun kvinner i Johannes 4 som jeg synes er ganske interessant. Hun røyser spørsmålet om hvor hen skal en tilbe. Samaritanerne, de hadde bygd seg et tempel på Garisinfjellet. Det ble revet ned, det lå i ruiner på Jesu tid, det ble revet ned ca. 130 før Kristus, tror jeg. Men de hadde hevdet hardnakka at, som hun sier, våre fedre tilba på dette fjell. Dere sier det i Jerusalem skal tilbe. Så vil du ha løsning på dette spørsmålet. Og så så hun fram, hun visste det, sa hun, at alle ting skal bli oklart for oss når Messias kommer. Messias kommer. De ventet på han. Hvordan visste de om han, holdt det på seg, når ikke de hadde profetene sine bøker? Ja, de hadde Moses. Og i 5. Mosebok 18 var det et vers som oss så vidt refererte til i stad, der Moses talte om en profet, like som meg, som skal oppstå. Han ventet deg på, i Samaria også. De kalte han for Taeb på sitt språk. Og hvis hun skulle oversette det til norsk, så betyr det den som gjenoppretter, eller gjenoppretteren. Han ventet deg på. Og jeg synes det er litt fint. Nå var han som gjenopprettet kort. Og så visste han det at det der er noen i Samaria. Han visste om ho kvinna den gangen i Johannes 4. Og han gikk den veien. Og i henne by så tok de imot meg. Og det er historie som det fryder oss å lese. Ikke sant? Her i sin nåde, holdt det på seg, så begynte Herren, når denne reisen til Jerusalem begynte, så begynte han på nytt. Han begynte i Samaria. Først dit. Og så er det sikkert dette gamle fiendskapet som slår ut. De tok ikke imot noe. De var vant med å bli sett ned på av jødene. Bli foraktet av jødene. Og kjenne til det ifra det nye testamentet, at når fariseerne og den jødiske øvrigheten skulle bruke skjellsord mot Herren Jesus, så sier de om henne at du er besatt. Du er en samaritaner, sier de. Det å kalle henne en samaritaner, det var et skjellsord. Så sender han sine til Samaria. Og så får de rede på at det her er en som er ansiktet vendt mot Jerusalem. Det er på vei dit opp. Og så tar ikke de imot ham. Det er for meg et vitnesbyrd om Guds nåde. At han gjenger til disse. Det er en ting jeg lærer av den lille historien. Så lærer Jakob og Johannes med noe i vers 54. Når de ser dette, så sier de, ja, de har jo nettopp sett noe annet tidligere i kapittelet, ikke sant? De var med nå på berget. De så hans herlighet. De hører røsta ifra himmelen. De visste hvem de hadde med å gjøre. Og så er det noen som ikke vil ta imot nå. Så spør de, Herre, vil du vi skal byde ild fra fare ned fra himmelen og fortære dem? Like som Elias gjorde. Det var passende for Elias. Og det hørte på et vis hjemme i Elias i tid. Men Herren Jesus svarer deg, og han svarer deg strengt, står her. Dere vet ikke hva for slags ånd dere er av. For nesten nøyaktig et år siden, så var jeg her, og da talte oss om ny vin i nye skinnsekker. Og da leste oss ifra Lukas 6, blant annet. Herren Jesus held ei preike som minner voldsomt om bergpreika. Det er sikkert ei annen anledning, men det var et viktig budskap, så han tok det mange ganger. Og der står dette vidunderlige verset, det 35. Elsk deres fiender, sa han. Gjør vel, og lån uten å vente noe igjen, så skal deres lønn være stor, og dere skal være den høyestes barn. For han er god, står det, mot de utakknemlige og onde. Han er god mot de utakknemlige og onde. Vær barmhjertige, står det i vers 36, like som deres far er barmhjertig. Det var noe av den nye vin. Han hadde plukket ut de nye skinnsekkene. Navnet der er lista opp i kapittel 6. Disse gamle, som tenkte om seg selv, at de var rettferdige, men som forakta alle andre, de kunne ikke Herren bruke til et sånt budskap. Og de som representerte det gamle, de fær seg en lærepenge, i Matteus 9. Der er Matteus nettopp blitt frelst. Og så er det måltid i Matteus sitt hus. Og det står i det 10. verset at det kom mange tollere og syndere og satt i bords med Jesus og hans disipler. Og disse som representerte det gamle, de ser det, står det i vers 11. Og så spør de, hvorfor eter mesteren dere la med tollere og syndere? Og så hører Jesus ditt, og så sier han, de friske trenger ikke til lege, men de som har ondt. Jeg har sagt mange ganger før at jeg har vært heldig, jeg har ikke vært mye syk i mitt liv. Men det har vel faktisk hendt at jeg kan si at jeg har hatt vondt. Og det var velsignet godt, for å bruke et åndelig ord om en rent legemlig ting, det var velsignet godt å komme til doktoren. Ja, det var det. Jeg fikk hjelp der, så ble jeg frisk igjen etter stund. Det er ikke rart at de som hadde det vondt kom nær han som var den store legen. Men så står det i vers 13, og det var egentlig det ordet jeg var ute etter. Gå bort. Han sier det sikkert til fariseerne. Gå bort og lær. De kunne det ikke. Og de levde slik at de beviste at de ikke kunne det. Lær hva det er. Jeg har lyst til barmhjertighet og ikke til offer. For jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men for å kalle syndere. Jeg holdt på å si, de han talade til, de var mestere i det gamle testamentet. Kunne det på rams, og de burde ha lært det. Hos Oseas så står det i kapittel 6, vers 6, der sier Herren, jeg har lyst til kjærlighet, og ikke til slaktoffer. Og jeg har lyst til Guds kunnskap, at jeg kjenner mitt sinn mer enn jeg heter brennoffer, sa han. Hvordan var hans sinn? Ja, han var god, la oss si Lukas, mot de utaknemlige og vonde. Og det, jeg holdt på å si, oss er vel takknemlige fordi at jeg også har fått opplevd Herren sånn, det burde oss være. Jeg har fått opplevd i hvert fall i mitt liv at han er god mot meg, og jeg må innrømme at det ofte er utaknemmelig, ofte er vond. Dere vet ikke hva slags ånd dere er av, sier Herren Jesus, når jeg vil ha ild. Så sier han det at menneskesønnen ikke kom for å ødelegge menneskeliv, men for å frelse. Og så står der, og de gikk til en annen by. Ikke fortalt noe om hva for en by han gikk til. Om det var en annen samaritansk by. Jeg vet ikke det. Men denne lille kommentaren om at han gikk til en annen by, uten at det, jeg holdt på å si, regna ild over denne samaritanske byen, det røyser et spørsmål. Får ikke det konsekvenser å si nei når Herren Jesus kommer til oss, når Guds Messias vil gjeste oss og avslå? Gjeng han bare videre, og så får det ingen konsekvenser. Det er et litt alvorlig spørsmål. Jeg tenkte jeg skulle bruke litt tid på å prøve å svare på det. Og da kan vi gjøre et bittelite hopp til kapittel 10. Og der står det fra vers 1 og utover at Herren Jesus velger ut 70 disipler, og så sender han dem ut 2 og 2. I forveien for seg til hver by og hver sted hvor han selv skulle komme. Og så i vers 3 så forbereder han deg på at det kan bli en vanskelig tur. Han gir deg ingen falsk forhåpning om at dette skal bli lett. Det kan hende dere kommer til å oppleve det som at dere er som lam iblant ulver. Og så gjør han noe forunderlig. Han sier til deg i vers 4, det er bare ikke pung, ikke skreppe, ikke sko. Altså de skulle komme barbeint, de skulle ikke ha med seg noen ryggsekk, de skulle ikke ha med seg penger. Det blir litt spesielt hvis noen, altså jeg holdt på å si, det blir annerledes for meg hvis noen kakker på døra mi, og de stender utfør der, uten sko, uten bagasje, og ser svøltende og fattig ut. Enn om det med en Mercedes eller en annen fine bil svenger opp på gårdsplassen vår, og der stender veldresser med kuffert og banker på. Det henvender seg til samvittigheten min på en ganske annen måte. Ved at de kom som de kom, så blei folk, jeg holdt på å si, tvungen til å ta et standpunkt på en spesiell måte. Det er ganske hardhjertet å bare sende deg videre. Jeg burde ta deg inn og gi deg husly og ta imot deg og gi deg mat. Det hus der jeg banker på blir på et visst tvungen til å ta et standpunkt. Hjelpe deg eller ikke. Og så står det at når de kommer inn i et hus, så skal de si fred, være med dette hus. På Sygna så husker jeg at han Colvin, når han leste fra Josvas bok, så leste han disse gibeonittene, disse som kom med gammelt brød og slitne klær og lot som de kom langt vekk ifra. Og de hadde oppfattet noe som stod i 5. Mosebok 20. De prøvde å lure Josva og Israel til å ikke slå deg ihjel, holdt det på seg, ved å late som de kom langt vekk ifra. Det er avsnittet i 5. Mosebok 20, og jeg vet ikke om det er helt i begynnelsen av det avsnittet, men det står i hvert fall der i det 10. verset, så sier Herren om disse byene som lå langt vekk. Når du dreger fram mot deg for å føre strid mot deg, så skal du begynne med å tilby deg fred. Det er en fin måte å føre krig på. Begynn med å tilby fienden fred. Når dere kommer inn i et hus, der skal dere først si fred. Være med dette hus. De kom som fredsfyrsten, sine representanter. Fred, være med dette hus. Og er det et fredens barn der, da skal deres fred hvile over dem. Hvis ikke, ja, så har dere freden med dere noen gjeng derifra. Bli i huset. Et der by dere. Og så ta imot det de setter fram for dere. Og fortell deg, står det i vers 9. Guds rike er kommet. Guds rike kom. Men så kunne det skje at de ikke ble tatt imot. Det skjedde jo i Samaria, i den samariske byen, ikke sant? Da skulle de gå ut fra byen, skulle de riste støv av føttene som et vitnesbyrd mot deg. Og så var vitnesbyrdet det samme. Dere viser det fra dere. Men dette skal dere vite. Guds rike er kommet nær. Og så føyer Herren Jesus til noe som er forferdelig alvorlig. Jeg sier dere da, det skal gå Sodoma tåleligere på hin dag enn den by. Det får konsekvenser å avvise. Og så nevner han Kora sin, så nevner han Betsaida, og de kraftige gjerninger som var gjort der. Det Messias hadde vist deg der. Og hadde det skjedd i Tyros og Sidon, så hadde de omvendt seg for lenge siden. De hadde søtt i sekk og aske. Og det skal gå Tyros og Sidon tåleligere i dommen enn dere, sa han. Kapernaum, i vers 15. Du er blitt opphøyd like til himmelen. Jeg holdt på å si, det står noe i Hebreer om å smake de himmelske krefter, altså. De har opplevd det. Like til dødsriket skal du bli nedstøtt. Den som hører dere, sier Jesus i vers 16, han hører meg. Den som forkaster dere, han forkaster meg. Og den som forkaster meg, han forkaster han som sendte meg. Det er fær konsekvenser. Det ser også for meg ut når jeg leser dette avsnittet, som om at det konsekvensene står i forhold til den, jeg holdt på å si, anledningen som en er hatt. Og skal gjøre enda et lite hopp til kapittel 11. For det ser til og med ut som om at slekta er ansvarlig for korleis de behandler Herren sine vittnesbyrd. Hvert enkelt av dem. Herren sine profeter. Se på, ja, nå går oss rett inn i en lang sammenheng, men oss kan lese i vers 49, uten at jeg vil si noe annet om kapittel 11. Derfor sa også Guds visdom, jeg vil sende profeter og apostler til dem. Noen av dem skal de slå ihjel. Noen skal de forfølge. Og det skjedde. Og så sier han, for at alle profeters blod, som er utøst fra verdens grunnvoll belagt, skal bli krevd av denne slekt. Fra Abels blod til Zakarias blod. Han som ble drept mellom alteret og tempelet. Ja, jeg sier dere, det skal bli krevd av denne slekt. Når han sier denne slekt, så er ikke jeg, der er noen som mener og antyder at det må være den generasjon der Herren Jesus var og talte. Jeg vil vel vanskelig tro at det er rett. Jeg vil vel ta ordet i voldsom vid betydning personligt og tenke på menneskeslekt. Det er litt vanskelig for meg å forstå at det Israel spesielt skulle bli holdt ansvarlig for Abel sin død, for eksempel. Profeten Abel. Jeg vet ikke om du har tenkt på Abel som profet. Jesus omtaler han som profet. Og han nevner Abel helt sikkert, vil jeg tenke, fordi han er den første som er nevnt i det gamle testamentet. Tidlig i første Mosebok, så er han den første som blir slått ihjel for det vitnesbyrd han hadde. Og så nevner han Zakarias. Han leser oss om i 2. Krønikebok 24. Han var den siste som var nevnt i det gamle testamentet. Han, Zakarias, han var son til en fremragende prest i Israels historie som heter Jojada. Og han gjorde fenomenalt masse godt for Israel. Dere husker han kongen som han Gudding talte om fra 2. Krønikebok for et par år siden på Signa. Han Joas, han som, ja, det var et ugudelig kvinnfolk, for å bruke et sånt ord, som tenkte å utrydde kongen etter. Så var det en dame der som redda unna en liten pjokk som heter Joas, og tok noe med seg inn i Herrens hus, og så helt Jojada presten og noe skjult der. Og når Joas var 20 år, så ble han ført fram for folk, og så ble han konge. Og så stender det i 2. Krønikebok 24 at Joas jord var rett var i Herrens øyne så lenge presten Jojada levde. Men så står det også i vers 15 at Jojada ble gammel, og han døde. Han var 130 år når han døde. Og han får et vidunderlig vitnesbyrd om seg. Der står at de begravde han i Davids stad hos kongene, fordi han hadde gjort vel mot Israel og mot Gud og hans hus. Der er jo konger i Israel som var konger, og som ble begreven utenfor kongegravene, fordi de hadde oppført seg så forferdeligt. Det er meg fortalt. Og om noen står det at de ble begravd, og ingen savner dem. Her var annerledes. Men så står det at når Jojada var død, så begynte de å synde. Dyrka og starte i vers 18. Og så i vers 20 så kommer Guds ånd over Zakarias, presten Jojadas sønn. Han stod fram for folket og sa til dem, så sier Gud, hvorfor overtreder dere Herrens bud? På den måte kan det ikke gå dere vel. Fordi dere har forlatt Herren, forlater han dere. Men de sammensvor seg mot ham, og stenet ham på kongens befaling i forgården til Herrens hus. Kong Joas kom ikke i hu den kjærlighet som hans far Jojada hadde vist ham. Han drepte han selv. Men i det samme han døde, ropte han, Herren skal se det og hevne det. Og nå kom der en ganske øyeblikkelig hevn, holdt jeg på å si. Et års tid etterpå bare, så kom syrerne med en bittelite her, og så slo de en kjempestor her av en meget stor tallrik her ble gitt i dere hånd, står der, fordi de hadde forlatt Herren. Så på et vis så kom straffedommen over denne kongen tidlig. Og det står om han i vers 25 at han var en av dem som ikke ble begravd i kongegraven. Herren skal se det. Hvorfor nevner Jesus han? Jo, dere er sikkert kjent med at sånn som det gamle testamentet for jødene var ordnet, så var 2. krønikebok den siste boka. Deira gamle testamentet hadde en annen rekkefølge på bøken enn vårt. Så Abel var den første som var nevnt, og han Zakarias den siste som var nevnt. Fra starten av det gamle testamentet og til begynnelsen. Herren skal hevne det. Det skal kreves. Og så gjør oss et hopp til Johannes åpenbaring. Sjette kapittel. Niende vers. Der står det om at da lammet åpnet det femte seglet, så jeg under alteret deres sjeler som var myrdet for Guds ords skyld og for det vitnesbyrds skyld som de hadde. Og de ropte med høy røst og sa, Herre, du hellige og sandrue, hvor lenge skal det vare før du holder dom og hevner vårt blod på dem som bor på jorden? Og så færdes til svar i vers 11 at det skal gå bare en liten tid. Hvor lenge skal det vare? Herren har tenkt å kreve blodet som er utøst. Altså, de av oss vittne, der blodet der er blitt utøst, det skal kreves av menneskeslekter. Det får enorme konsekvenser. Og det aner oss når vi leser videre her i det sjette kapittelet i Johannes åpenbaring. Ja, jeg må kanskje si at jeg tror jeg tenker som sånn at der er kanskje en todeling i åpenbaringsboka. At disse kapitlet som oss kaller for sendebrevet. Der på forhånd der er Herren Jesus beskrevet i dommerdrakt, og så gjeng han iblant sine forsamlinger, og så vurderer han dem. Peter skriver et vers i første brevet sitt, at nu er tiden. Og Johannes sier at, eller engelen sier til Johannes at først skal du få se det som er nå. Nå er tiden da dommen skal begynne med Guds hus. Så spør Peter mot slutten av verset, det i 1. Peter 4. Hva skal enden bli på de som ikke vil tro på Guds evangelium? Hva skal enden bli for deg? De øvrige kapitlene, eller mange av de øvrige kapitlene i Johannes' åpenbaring er opptatt med det. Og her står mot slutten av kapittel 6 om kongene på jorden, og stormennene, og krigshøvdingene, og de rike, og de veldige, og hver trell. Altså her er store folk, og her er små folk, holdt det på seg. Frie og trelle. De gjemte seg i hulene og mellom berghamrene. Og de sier til fjellene og hamrene, fall over oss, skjul oss, for hans åsyn som sitter på tronen og for lammet, for deres vredes store dag er kommet. Og hvem kan holde stand? Hvem kan holde stand? Forfatteren til Hebreabrevet, han sier i kapittel 10 at på to eller tre vitners ord så kunne synd i det gamle testamentet bli straffet slik at en døde uten barmhjertighet. Har noen brutt Moselov, da dør han uten barmhjertighet på to eller tre vitners ord. Hvor meget verre straff tror dere da at den skal aktes verd som har trådt Guds sønn under føtter? Og ringaktet paktens blod, som han blir helliget ved, og har hånet nådens hånd. Så står det i vers 31 at det er forferdelig å falle i den levende Guds hende. Ja, det blei mange dystre vers. Men ingen må late seg forlede til å tenke at hvis jeg møter Herren Jesus i ord og vitnesbyrd og tale og sang, og jeg leser om han, jeg hører om han på et eller annet vis, at det er uten betydning hvordan jeg forholder meg til det jeg hører. Ingen må tenke det. Ingen må tenke det. Så når jeg satt og forberedte dette, så tenkte jeg ved meg selv, ville dette bli en dyster kveld, tenkte jeg. Og så nå har jeg tenkt å slutte med noe som ikke er dystert. Og da må jeg se et langt hopp til Lukas 18. Og oss går rett inn og leser ifra vers 35. Og det skjedde da han kom nær til Jeriko, at en blind mann satt ved veien og tigget. Og da han hørte folk gå forbi, spurte han hva dette var. De fortalte ham da at Jesus fra Nazaret gikk forbi. Og han ropte, Jesus, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Og de som gikk foran truet ham at han skulle tie. Men han ropte enda meget mer, du Davids sønn, miskunn deg over meg. Da sto Jesus stille og bød at han skulle føres til ham. Og han, da han kom fram, spurte han ham, hva vil du jeg skal gjøre for deg? Og han sa, Herre, at jeg må bli seende. Jesus sa til ham, bli er seende. Din tro har frelst deg. Straks fikk han sitt syn igjen, og fulgte ham, og lovet Gud, og alt folket som så det, priste Gud. Dette er ei fenomenalt flott fortelling. Her er han kommet nær til Jeriko, Herren, og de som går med ham. Og så sitter der en blind mann i veikanten og tigger. Og så hører han folk gå forbi. Merker at det, oi, nå økte trafikken her. Og så spør han, hva er det for noe? Og så er det noen som sier, Jesus fra Nazaret gjenger forbi her. Og jeg ser det for meg. Jeg håper på seg, mannen eksploderer omtrent. Han begynner å rope. Men han roper ikke Jesus fra Nazaret. Han roper Jesus, du Davids sønn. Miskunn deg over meg. Han her hadde hørt om Jesus, det er jeg fullstendig overbevist om. Dette er jo på slutten av Jesu liv. Jeg vet ikke helt. Han var jo en fattig mann. Han var blind. Jeg holdt på å si, hvis han ikke hadde vært fattig, så hadde han kanskje kunnet koste på seg å reise dit Jesus var. For denne mannen, han må ha hørt om Herren Jesus. Hva Herren Jesus har gjort. Og jeg vet ikke, men kanskje han er søtt og tenkt. Jeg håper han kommer forbi her. Jeg håper han kommer forbi her. Jeg håper han kommer forbi her. Og så kommer han forbi der. I Johannes 9 så innledes kapitlet med at Jesus gikk videre etter at de hadde forsøkt å steine han og ta liv av han, og på slutten av kapittel 8 så ser han en som er født blind. Han roper ingenting. Han sitter der. Men der er Jesus sine disipler, jeg spør Jesus, hvem er det som er synda? Er det han selv, eller er det foreldre, eller hva er det som er grunnen til at han er født blind? Og Jesus gir et svar om at det er ingenting med synd å gjøre dette her. Han skal være et redskap for at Guds herlighet skal bli åpenbart. Han ropte ikke. Jesus griper inn. Jesus er den som handler hele tiden. Han spytter på jorda. Han lager deg og spytte. Han smører det på øynene til mannen. Send han av gårde til dammen Siloa. Gå og vask det, sa han. Han gjorde det. Han kom tilbake og så. En som en sjående mann. Han har ikke ropt om hjelp. Kan hende forklaringen på hvorfor han ikke ropt om hjelp ligger litt et stykke ut i kapitlet, når denne mannen står ansikt til ansikt og må ta støyten og diskutere med jødene sine ledere. For da sier han plutselig en setning: så lenge verden har stått, sier han, så er det uhørt at noen har åpnet øynene på en blindfødt. Ingen hadde hørt om det, at det hadde skjedd. Jeg er to gutter. De er voksne nå. Og så er våre heldige. De er friske. Og de er våre friske. Jeg har alltid tenkt at hvis en av dem hadde var født med et alvorlig handikapp, eller hadde en alvorlig sykdom, og jeg hørte om at der en eller annen plass, jeg holdt på å si, uansett hvor langt vekk det var, var en mann, eller et sykehus, eller et eller annet som hadde en kur for det som feilte en av guttene mine, så skulle ingen anstrengelser være spart. Ingen omkostninger. På å komme dit. Sånn hadde dere sikkert tenkt med dere sine barn også, ikke sant? Han blindfødte, han satt der, han. Hadde ikke hørt om noen som kunne gjøre noe for sånn og sånn. Det var sannsynligvis forholdsvis tidlig tid. Eller det var i hvert fall før. Jeg vet ikke om det var den aller første blinde. Det var kanskje det. Sannsynligvis var det. Som fikk syn når i et møte med Herren Jesus. I denne diskusjonen med fariseerne så sier han ja, de vil si til han, gi Gud ære, sier de. Denne mannen som heter Jesus, han er en synder. Gi Gud ære. Og så er han er ganske skarp, han blindfødte ungdommen. Han sier i vers 30, det er da underlig at dere ikke vet hvor han er fra, han har dog åpnet mine øyne. Vi vet, sier han, at Gud hører ikke syndere. Men den som er gudfryktig og gjør hans vilje, ham hører han. Vi vet, sier han, der er noe som vet om Gud. Og så ser dere, i hvert fall i min bibeloversettelse, i 1930-bibelen, så under dette verset så er det flere henvisninger til vers i det gamle testamentet. Og noen av dem er slått opp, og de handler om dette. At hvis det var løgn og synd og fanteskap jeg spekulerte på, ja, så ville ikke Gud høre meg. Det at denne mannen kunne gjøre dette, sier han, det vitner om at han er fra Gud. Og så sier de, du er født i synd, sier de. Så hiver han ut av, støter han ut av synagogen. Så finner Jesus han. Og så stiller han et spørsmål i vers 35, tror du på Guds sønn? Hvem er han da, Herre, så jeg kan tro på ham? Og så sier Jesus til ham, du har sett ham. Han som her taler med deg, han er det. Og så faller han på kne som en tilbeder med en gang, og så trodde han. Beviset var overveldende. Når oss kommer til Lukas 18, så nærmer Herren Jesus seg Jerusalem for aller siste gang. Ryktet hadde sikkert gått vidt og bredt. Han blindfødte, han var fullstendig overbevist om hvem Herren Jesus var. Han er Messias, Davids sønn. Og kjører man hit, så kan han hjelpe meg. Og så får han høre, Jesus fra Nazaret, sier jeg, han gjenger forbi her nå. Og så roper han, og så truer han. Ikke sikkert ikke at han ikke skulle rope, men det kan hende jeg var misforeldre med det han ropte. Den her anerkjennelsen av Jesus fra Nazaret som Davids sønn. Kanskje det var det de ikke ville ha. Han ropte enda meget mer, står det. Og jeg synes jo det er ganske vidunderlig da. Stopper Jesus opp og stender stille, og så sier han åt deg, kom med nå, før nå hit, så fører den nå fram for Jesus. Og ja, det er et syn uten like. En blinde tigger ifra veikanten, og så stender Guds Messias fra føren og spør, hva kan jeg gjøre for deg? Det er fenomenalt. Hva vil du jeg skal gjøre for deg, sa han. Og så kom ikke han på noe større å be om enn, å Herre, at jeg må få se. Og så kommer Guds Messias som jeg møter med, langt, langt mer enn han har forstand til å be om. Bli seende, sier Jesus, prøver jeg å frelse deg. Så endte han opp ikke bare med syn, legemet sitt, men med evig liv. En borger i Guds rike. Han fikk sitt syn igjen, og han begynte å følge Jesus, og han lovpriste Gud. Og de som så det, ja, det virket på dem, de priste Gud. Det er ganske fenomenalt. Du, Davids sønn. Det får konsekvenser å avvise det oss lest. Men du, verden, det får vidunderlige konsekvenser å anerkjenne. Det er det. Herre, oss takker deg for ordet ditt. Takk for oppmuntringen. Takk for at du gir oss glede og fred og liv. Og så gir du oss advarsel. Takk for at du ikke legger skjul på noe i ordet ditt, Herre. Ingen falske forhåpninger. Ikke noe lureri. Det er åpent, og det er greit, og det er klart i dagen. Hjelp oss å ta det på alvor, Herre. Be oss om at du velsigner oss videre. Møt i morgen, og så legger du i din hand.